Zmiluj sa, Bože, zmiluj nad nami. Vo svojej láske zostávaj s nami. Môžete, povstaňte k požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobré ráno vám prajem. Vítam všetkých, ktorí ste tu v sále, aj tých, ktorí ste a na nás možno pozeráte cez obrazovku, možno ste využili dlhší víkend a tak sa na nás pozeráte z diaľky. Tá dnešná téma nás vedie k takým otázkam. Kedy sme možno zažili naposledy dezilúziu alebo nejaké sklamanie? Možno je to niečo, čo máte čerstvo v pamäti, ale možno je to niečo, čo ste zažili dokonca dnes ráno, keď ste vstávali a mali ste nejakú predstavu o tom, ako to bude vyzerať a úplne sa to nenaplnilo. Možno sa vám dokonca nesplnili nejaké životné očakávania alebo túžby a ste sklamaní, či už z druhých ľudí alebo zo seba. Možno dokonca prežívate sklamanie vo vzťahu s Pánom Bohom. Tak ja sa teším, že môžem dnes medzi nami privítať emeritného kazateľa Martina Jurču, ktorý prišiel z Prešova. Minulý týždeň sme si pripomínali, že sa odohrali oslavy, tak dnes tu už máme jedného z oslavencov. On sa s nami podelí o svoje uvažovanie nad príbehom jedného na prvý pohľad neúspešného rybolovu v kázni, ktorú nazval Život po sklamaní. V bohoslužbách budeme teraz pokračovať oslavou Pána Boha piesňami.
Prvé čítanie je z listu Hebrejom, 4. kapitola, 12. a 16. verš. List Hebrejom, 4. kapitola, 12. a 16. verš. Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbou od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nie to tvorstva, ktoré by bolo pre neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša Božieho Syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli pomoc, milosť a pomoc v pravý čas.
Ak môžete, povstaňte k modlitbe. Pane, tak je to možno až taký desivý obraz toho meča, ktorý preniká do nášho vnútra a oddeľuje to, ako veci vyzerajú, od toho, ako naozaj sú. A uvedomujem si, že aj v mojom vlastnom živote je to taký pocit vlastne zlyhania a toho, že nie som schopná žiť podľa tvojich predstav a podľa toho, ako si nás to ty učil. A tak ti chcem ďakovať za to, že zároveň máme v tebe veľkňaza, ktorý s nami súcití, ktorý rozumie, ktorý pozná naše slabosti. Ďakujem ti za to, že máme v tebe túto nádej a dôveru. A tak ti dávam do rúk aj tieto bohoslužby. Prosím o tvoju prítomnosť medzi nami, o to, aby si sa nám prihováral cez svoje slovo. Aj slovo pravdy, aj slovo milosti. Dávam ti, Pane, tiež v tejto chvíli do rúk všetkých ľudí v našom spoločenstve. Prosím o tých, ktorí zápasia možno so svojím vlastným sklamaním, s predstavami, túžbami, ktoré sa nenaplnili. Tak aby mohli aj z tohto dnešného dňa načerpať novú silu, novú nádej. A chcem ti tiež, Pane, dať do rúk našu susednú krajinu a prosiť ťa o mier na Ukrajine, o spravodlivosť, to, aby zvíťazilo dobro nad zlom. Prosím za všetkých tých ľudí, ktorí sa aj tam dnes schádzajú, aby ťa oslavovali. Priznaj sa, Pane, ku všetkým tým modlitbám, odpovedz a zachráň. Buď prosím po celú túto bohoslužbu s nami i po celý tento deň. Amen.
Druhé čítanie je z Evanjelia podľa Lukáša, 5. kapitola, 1. až 11. verš. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, 1. až 11. verš. Raz, keď stál pri Genezaránskom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Vtedy videl pri jazere stáť dva člny. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Ježiš nastúpil do jedného člna, ktorý patril Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z člna učil zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal: učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Preto dali znamenie spoločníkom v druhom člne, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili oba člny tak, že sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek. Jeho aj ostatných sa totiž zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Na to povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Keď člny prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.
Bratia, milé sestry, ďakujem za pozvanie, ďakujem za privítanie a príležitosť povedať niekoľko slov k čítanému evanjeliovému textu. Priniesol som pozdravy z Prešova od brata kazateľa Martina Kačura, od ľudí, aj teda od našej rodiny. S niektorými z vás sme sa videli pred 2 týždňami, keď sme mali tú slávnosť z tého výročia založenia zboru, Prešovského zboru a v podstate prvého zboru jednoty Českobratskej alebo Cirkvi Bratskej dnes na Slovensku. A tak aj z tohoto miesta sa chcem poďakovať Danelovcom a všetkým spevákom, ktorí ste prišli, aby sme spoločne mohli oslavovať Pána Boha cez piesne aj cez hudbu. Prežili sme pekné chvíle a je to niečo, čo sa tak objavovalo z takej tej vzájomnosti v našej cirkvi medzi zbormi, blízkosť, ktorá tu bola v minulosti a je dobré, keď sa to môže rozvíjať. A tak sa tešíme na storočnicu, ktorú bude čakať Bratislavský zbor. A k tomuto zboru Cirkvi Bratskej v Bratislave na Cukrovej mám veľmi zvláštne puto. Niektorí viete, že je to vlastne môj materský zbor, do ktorého som sa narodil, v ktorom som vyrastal ako dieťa, dorasteniec, mládežník, spieval som v kvapôčkach, bol som jeden zo zakladajúcich členov kvapôčiek, spieval som spevokole mladých pod vedením Milici Kajlingovej, aj pod Evaldom Danelom. A tu som vlastne odovzdal svoj život Pánu Bohu. Teda ešte to bolo v tej starej modlitebni, tam niekde hore, v roku 1969, keď tu bol Samuel Doherty, ktorý má takú evangelizáciu pre deti. Ja ako dieťa som vtedy išiel dopredu a odovzdal som svoj život. Niekedy okolo 18 rokoch, keď sa stavala táto modlitebňa, kde som rád chodil a kde vznikali veľmi blízke priateľstva, vzťahy, tak som prežil také povolanie, že chcem slúžiť Pánu Bohu celý život. A vtedy som mu ten sľub dal. Netušil som, že ma Pán Boh bude viesť do kazateľskej služby. A tak sme cez Starú Turu, Michalovce, prišli až do Prešova, kde sa teda tá moja služba kazateľa ukončila. A som teraz kazateľ dôchodca. Učím sa vnímať a slúžiť Pánu Bohu úplne novým spôsobom. A stotožňujem sa aj s tou kázňou, alebo s tým názvom, to, čo je, čo bolo vysvietené. A v živote som prežil mnohé sklamania. Aj v zbore, aj v cirkvi, vedel by som o tom veľa hovoriť. A tak si to uvedomujem, že ak máme nejaké očakávania, s nejakými očakávaniami niekde ideme a tie očakávania sa nenaplnia, alebo sa naplňa úplne inak, iným spôsobom, tak my prežívame to sklamanie potom. Prežívame tú desilúziu, frustráciu. A myslím, že práve tak nejak sa cítil aj ten nevyspatý rybár Šimon Peter po tom neúspešnom nočnom rybolove. Celú noc lovili, celú noc hádzali siete, celú noc sa namáhali a ani rybička, nič. A tak si pripomeníme tie počiatky viery frustrovaného Šimona. Spôsob, akým sa Pán Ježiš k nemu prihováral, a nielen, že sa k nemu prihovoril, ale ho povolal do vyššej služby. Čo nám táto Petrova skúsenosť s Ježišom ukazuje? To prvé, čo som si pri tomto texte veľmi silne uvedomoval, je to známe, že Ježiš vie osloviť každého človeka. Všíma si nielen tých, ktorí sa na neho tlačili, na ten zástup ľudí, ten, ktorý ho vlastne vytlačil do tej Petrovej loďky, ale všímal si aj tých, a nielen, že si ich všíma, ale aj ich prijíma, akceptuje, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti. Strpí pri svojich nohách ženu pochybnej povesti, Máriu. So zlodejom Zacheom si sadne ku spoločnému stolu. Napije sa z džbánu, z ktorého pila Samaritánka. Pohladí mŕtvého, dotkne sa malomocného, vstúpi do domu rímskeho stotníka. A tohoto nášho sklamaného rybára pozve na rybačku. Hľadá spôsob, ako sa k nám priblížiť a vie, ako na to. Vie si nás získať. Prichádza inak, ako by sme predpokladali. On nekáže len v kostole, v synagóge, ale ide na ulicu, ide medzi ľudí. Hľadá spôsoby, ako sa k nám priblížiť a vie si nás získať. Príde za tebou domov, príde za tebou do tvojej kancelárie, príde za tebou do školy, posadí sa s tebou do auta, pozve ťa na šálku dobrej kávy alebo na pivo, ide si s tebou zabehať a chce, aby si mal s ním vzťah. Chce, aby si bol jeho učeník, jeho priateľ, spolupracovník. Na prvý pohľad sa zdá, že prichádza ako ten, ktorý niečo žiada od teba. Prosí tvoju loďku. A pred očami sa zrazu mení na toho, ktorý zázračne pomáha. Rozkazuje chorobe, vetru, moru, dokonca aj tým rybám, ktoré boli vo vode. Ježiš upútal pozornosť Petra tým, že si vypýtal jeho loďku. Inokedy si pýtal od mládenca 5 chlebov a 2 ryby, či oslíka na cestu do Jeruzalema, či hornú dvoranu na poslednú večeru. Inými slovami, Pán niečo potrebuje. Pán potrebuje niečo od teba. Očakáva, že mu niečo prinesieš. Peter povolil ten vstup Boha do svojej loďky, do loďky svojho života, bez toho, aby vedel, že toto je Boh, že je to Boží syn. Chcel pomôcť akémusi cestujúcemu kazateľovi, ale práve v ňom prijal Boha, ktorý postupne začal meniť jeho život. A nebolo to len lusknutím prsta, nebola to len jedna udalosť, ale bola to celá séria udalostí v Petrovom živote. Pán Boh k nám často príde v podobe obyčajného človeka, ktorý niečo potrebuje od nás. Niekedy môže prehovoriť cez svoje dieťa, cez manžela, manželku, rodičov, priateľov. Môže aj dokonca cez utečencov k nám prehovoriť. Neodmietaj toho, kto má nejakú potrebu, pretože môžeš odmietnúť samotného Boha. To druhé, čo som si tak nejak uvedomoval a vnímal v tomto texte, je to, že keď Ježiš učil zástupy, Šimón počúval a keď skončil, tak namiesto toho, aby sa mu poďakoval a išiel ďalej, tak mu hovorí, zatiahni na hlbinu a spúšť siete. Inými slovami, skús to ešte raz. Daj tomu šancu. Ježiš totiž dobre vedel, čo Petra ako živnostníka a jeho spoločníkov, čo ich trápi. Celú noc lovili, pracovali, namáhali sa, ale nič nechytili. Nemajú ako zabezpečiť svoju rodinu. A Ježiš nie je len kazateľ, učiteľ, ktorý z pozície nejakej kazateľne, či katedry, či nejakého iného miesta vyučuje, ale Ježiš je aj pastier, ktorý sa stará o naše bežné starosti, problémy a jeho zaujíma tvoja práca. Jeho zaujímajú tvoje problémy, ktoré máš v škole, v rodine, v cirkvi. Zaujíma ho to, keď si dostal výpoveď, si bez práce, hľadaš si nové príležitosti a sleduješ tie inzeráty a namáhaš sa. Nesie ťa v tvojich bolestiach, starostiach, chorobe, osamelosti. Vie o všetkom, čo nemôžeš zvládnuť a stihnúť. Nič naše ľudské mu nie je cudzie. On do toho vstupuje. Do tých našich sklamaní, do našich neúspechov, do našej frustrácie, ktorú máme, a vstupuje a ukazuje, odhaluje, ako ďalej. A to, čo pán Ježiš radí Petrovi, tak to odporuje jeho skúsenostiam, ktoré on mal. Pretože cez deň sa predsa ryby nelovia. To je nočná práca a hlavne teda nad ránom berú ryby. A predsa, aj keď to na prvý pohľad sa zdá nelogický, ten príkaz zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov, tak Peter nejako reaguje. Ako by si zareagoval ty? Predstavme si, že nevieme a nepoznáme ten príbeh, že nepoznáme, ako to skončí, nevieme, kam to vyústi. Žijeme v reálnom čase a zrazu príde to, že niekto ti povie niečo, čo sa ti zdá byť nelogické, nerozumné, zbytočné, nemá to význam. Ak by som bol ja na Petrovom mieste, tak by som argumentoval tým, čo hovorí učiteľ, celú noc sme sa namáhali, nič sme nechytili, nemá to zmysel, poďme radšej na kávu, dať si šálku dobrej kávy rannej a niečo zjeme, skúsime to na budúce. Peter, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustíme siete. Tak sa začína viera poslušnosťou. Napriek tomu, že profesionálny rybár vedel, že je to číry nezmysel, hovorí, no dobré, ale ja to skúsim. Na tvoje slovo, učiteľ, na tvoje slovo spustím siete. A to, čo pán od nás chce, častokrát vyzerá nezrozumiteľne, nepochopiteľne, ale on to chce. Ja si spomínam, keď sme žili na Starej Turej, bol som domovník v modlitevni, môj otec už zomrel ako kazateľ, mali sme administrátora, brata kazateľa Františka Ciesara, a on prišiel raz tak ako administrátor na návštevu, a tam pri tých vstupných dverách sme sa rozprávali a on hovorí: Martina, čo keby si ty prijal pozvanie a stal sa kazateľom? A ja som sa začal strašne smiať, ako Sára, keď sa smiala. A on mi hovorí: nesmej sa. Nesmej sa, modli sa za to. Tak sme, som bol zahambený, tak sme sa s manželkou a aj s deťmi už modlili a porozumeli sme, že áno, že toto je tá cesta, po ktorej Pán Boh chce, aby som išiel. Pre mňa to bolo nepochopiteľné, pretože som nikdy nemal takú tú túžbu ani ambíciu. Ale tak ako Peter povedal, na tvoje slovo to urobím, tak som vlastne aj ja bol ochotný ísť na to Božie slovo, prijať poslušne to, čo má on pripravené. Oprieť sa o to, čo on odo mňa očakáva, bez nejakých ďalších komentárov. A samozrejme, to si vyžaduje potom aj reakciu, nejaký čin. Pre nich to bolo konkrétne to, že po tej neúspešnej nočnej smene znovu vyplávali na jazero a znovu hádzali siete. A Pán sa ho nepýtal, či rozumie tomu, čo mu prikázal. Pán sa nepýtal, je to logické, dáva ti to zmysel? A on jednoducho žiadal poslušnosť. Urob toto, na moje slovo to urob. A Peter mal dobrý dôkaz neísť a nesúhlasiť, pretože mal tam tú prázdnu sieť. Ešte bola mokrá. A nám častokrát prichádzajú na mysel rôzne výhovorky, rôzne argumenty, prečo nemá význam byť poslušný, až kým nepochopíme, že je tu niekto, kto prichádza s veľkou autoritou. A vtedy musíme kapitulovať a musíme povedať: no dobre, na tvoje slovo spustím sieť. A ja sa priznám, že ja rád sa riadím tým, čo dobre poznám, čo mám odskúšané. Držať sa veci, ktoré sú overené. A keď ma Pán Boh vedie niekedy inak, tak som veľmi v takom diskomforte. Necítim sa v tom najlepšie, ale on ma chce niekedy odpútať od tých zabehaných fóriem, od toho, čo je také isté, odskúšané, a chce, aby som ho hlbšie poznával, a chce, aby som bol ochotný sa meniť, aby som bol ochotný rásť. A chce, aby som viac spoznával, aký je on úžasný Boh, milujúci, láskavý, ale zároveň aj spravodlivý, pravdivý. Chce, aby som stále novým spôsobom spoznával jeho mocné, živé slovo, ktoré má moc tvoriť vždy niečo nové. Kristus vstupuje do neúspechu, vstupuje do sklamania a pozýva do nového dobrodružstva viery. Možno sme sklamaní životom a možno sme niekedy aj v situácii, že už nevieme sa ani modliť, veriť, dúfať, čakať, či dokonca odpúšťať iným. Toľkokrát sme to už vyskúšali a niekedy ako keby sa nič nestalo, ako keby sme nevideli reálne ovocie. Ale on jednoducho hovorí znovu to isté: skús to opäť. Skús ma. Moja obľúbená pieseň, ktorú som ako chlapec spieval, tu na tomto stupienku, teda, pardon, to som nebol chlapec, to ešte bolo v starej modlitevni, v kvapôčkach bola pieseň Skús byť ako Daniel. Skús byť ako on. Vždy na pravej ceste stáť, k Bohu dvíhať zrak. Slúžiť, veriť, poslúchať, to nie je iba tak. Skús to. A túto pieseň sme si vybrali aj ako pieseň, ktorú nám kvapočky spievali na našej svadbe pred 40 rokmi. S manželkou sme si tento rok pripomenuli tých nádherných 40 rokov, ktoré začínali tu, tam, kde Kristína sedí a brat kazateľ Císar nás sobášil. Bol to a je to život mnohých dobrodružstiev, kedy môžeme Pána Boha skúšať a poznávať jeho výzvy novým spôsobom a poznávať to, že on od nás očakáva, no dobre, si sklamaný z ľudí, si sklamaný z cirkvi, si sklamaný z toho, ako sa niekto voči tebe nejakým spôsobom zachoval, ale daj tomu ešte jednu šancu. Skús to vstúpiť do toho vzťahu s ním. A Šimon poslúchol, išiel na Boží pokyn, nevedel, že tam v jeho loďke stojí Boh. Jeho poznávanie Ježiša ešte len začína. Uveril a už len ďalej zíral s otvorenými očami a otvorenými ústami. Prekvapený. Aký je rozdiel medzi tými dvomi rybolovmi, ten, ktorý sa teraz udial a tým dlhým nočným hádzaním tých sietí a vlečením tých sietí a vyťahovaním a stále nič, stále prázdne. V tom, že doteraz to robil sám, vo svojej vlastnej sile, vo svojich vlastných schopnostiach, ktoré mal. A to Pán Boh nám dáva nadanie, Pán Boh nám dáva svoje dary a je to dôležité, ale zároveň on chce, aby sme robili v jeho mene a spolu s ním. On chce, aby v tej loďke nášho života bol Ježiš. V tom je ten rozdiel medzi tými dvomi rybolovmi. A možno si podobne sklamaný z nejakého neúspechu v službe, z nevypočutých modlitieb, z nevyriešených vzťahov, zo zdravotných problémov, z finančného nedostatku. Možno tvoj biznis nejde tak, ako to Petrovi neišlo, prežíval sklamanie v podnikaní. Možno sme niekedy až frustrovaní z toho, že prečo tá vojna na Ukrajine sa ešte neskončila. A tak sme sa začali modliť ako cirkev veľmi úpenlivo a začali sme pomáhať a začali sme slúžiť, ale mám pocit, že sme si na to tak nejak už ako zvykli a už len to sledujeme v správach, že čo sa deje bez nejakých silných emócií. A sme sklamaní z politickej situácie. Stojíme pred parlamentnými voľbami. Čo mám robiť? Ako sa zachovať ako kresťan? Koho voliť? A do tohoto sklamania, neúspechu, frustrácie vstupuje Ježiš a hovorí, skús mi dôverovať, skús to znovu. Žalmista v 34. žalme v 9. verši hovorí, skúste a presvedčte sa, že dobrý je Boh, blahoslavený, kto sa utieka k nemu. Odovzdať Ježišovi loď svojho života je topka. A to chcem zdôrazniť a povedať. Nie, pretože sa to patrí, že to kazateľ má povedať, že to kazateľová úloha, aby zvestoval túto pravdu, ale pretože to aj v svojom živote som zažil a zažívam. Ja viem, že on už tu nie je s nami prítomný, tak ako bol prítomný s Petrom, ale my sme uverili a vtedy sme dostali dar Ducha Svätého. Dar Pána Ježiša, ten, ktorý je s nami po všetky dni až do skončenia sveta. A o ktorom Pán Ježiš hovorí, Duch Svätý, o Duchu Svätom hovorí, že z môjho vezme a dáva, aby dá vám, ktorý skúma hlbiny Božieho a nášho srdca a ktorý sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Keď je Ježiš so mnou, potom má zmysel to skúsiť ešte raz, posluchnúť ho. To je cesta, ktorá vedie zo klamania, z desilúzií a z takej bezradnosti, ktorú môžeme prežívať. Uveriť Ježišovi Kristovi znamená, že sa cez všetko sklamanie a vyčerpanie zdvihneš a urobíš to, čo by si sám od seba nedal. Keď sme sledovali pozorne tento text a nádherný rybolov, tak sme si určite všimli to, že za tým úspešným, že týmto úspešným rybolovom to však ďaleko nekončí, ale naopak tam sa to len začína. Začína nový život po sklamaní. Zázraky sa dejú aj dnes, ale to hlavné je niekde inde, než v samotnom zázraku. O tie ryby totiž to už vôbec neišlo. Na brehu ich zostala pekná kopa, Peter ich už pravdepodobne nepredával. Možno si tie ľudia, tie zástupy, ktoré tam boli, si ich rozobrali. Nevieme, písmo o tom mlčí, čo sa stalo s tými rybami, ale my vieme, že Peter a jeho spoločníci išli za Ježišom, všetko tam nechali a nasledovali ho. Keď prežiješ uzdravenie z ťažkej choroby, keď prežiješ záchranu v svojom živote, keď prežiješ oslobodenie zo závislosti, keď prežiješ vedenie Božie z klamania a z tých tvojich rôznych stavov, možno až vyhorenia a depresií, keď toto všetko máš za sebou, tak zrazu pre teba život má, pre tebou sú úplne iné hodnoty, úplne iné priority. A Šimon porozumel, že kazateľ, ktorému požičial loďku, je sám Boh v podobe učiteľa. Boh, ktorý o ňom vie všetko. Ktorý pozná jeho minulosť, ktorý pozná jeho budúcnosť. A to Šimona vykoľají, vydesí, zhrozí sa. Aj tí ostatní učeníci sa zhrozia. Predstavte si tú situáciu. Ste na jazere, lovíte ryby, teraz vyťahnete siete, máte dve lode plné tých rýb, tak človek by mal prežívať radosť, nadšenie, eufóriu. A oni prežívajú zhrozenie. Pane, odiď odo mňa, lebo som hriešný človek. Dôsledok tohoto zázraku je to, že Peter poznáva svoj hriech. Nezaslúžim si tvoju pozornosť. A my vieme, že Peter sa ešte a aj ostatní učeníci museli veľa učiť o svojej krehkosti, slabosti, strachu, nevere, zapieraní. Keby sme mali čas, tak by sme mohli preskočiť evanjelia a ísť do Jána 21. kapitolu, kde je podobný rybolov s tým, že to už bolo po vzkriesení Pána Ježiša Krista. A tam dostal Peter príležitosť k tomu, aby išiel do pokánia a aby vyznal svoju vieru, aby vyznal svoje hriechy, opustil svoju minulosť a prijal nové poverenie. A keď sa človek stretne s tým, ako Boh koná, tak má z toho radosť, ale aj bázeň súčasne. Pretože sa to tak nejak ozýva a bije sa to v nás. Čo si ja teraz počnem? Aké plány má Boh so mnou? Ja mu môžem slúžiť? Ja na to nie som pripravený. Pane, radšej ma nechaj na pokoji, ja sa nechcem zmeniť, ja nechcem pracovať na sebe, ja nechcem zomierať sebe, ja budem tie rybičky ďalej predsa len loviť. A Ježiš chápe takýto zmetok, strach, frustráciu a hovorí, neboj sa, ja ťa poznám. Viem, že sa ti nechce, máš obavy, máš zo mňa možno strach. Viem, že by si sa najradšie ukryl niekde v tom dáve toho zástupu, ale ja potrebujem práve teba. Odpúšťam ti tvoje hriechy. A po tvojom neúspechu a sklamaní mám pre teba život s novým poslaním. Naučím ťa, ako získavať ľudí pre vzťah so mnou, pre moje kráľovstvo, pre večný život. A tak tí rybári všetko nechali tam, išli s ním. Človek sa musí učiť dať Ježišovi Kristovi prednosť pred všetkým ostatným. Pred rodinou, pred prácou, pred svojou pohodlnosťou. Ak Pán Boh otvára dvere, ak zaznie Ježišovo pozvanie, ja by som mal to poslušne prijať a poslušne vstúpiť. A Ježiš je unikátny, nikoho podobného v živote nestretneš. Kdekto by ťa rád využil na to, aby mohol profitovať, ale Ježiš koná úplne opačne. On sa vzdal všetkého, čo mal. Všetkých privilégií, všetkých svojich výhod a prišiel na túto zem z lásky ku tebe. On ťa mohol zmeniť aj bez toho, aby zomrel na kríži. On ťa mohol zmeniť nejakým zázračným spôsobom, nejakým zázrakom, ale nie, on ide tou cestou utrpenia, on ide tou cestou bolesti, aby tvoje hriechy mohli byť odpustené a dáva ti nový život, dáva ti nové poslanie, pozýva ťa. Zvláštne, Pán Ježiš pýta drobnosť, preto aby mohol darovať o mnoho, mnohonásobne viac. Už si to zažil? A môžeš mu možno práve dnes odovzdať ten svoj život, svoje plány, aby si prijal jeho spasenie, jeho odpustenie, jeho radosť, jeho lásku, jeho pokoj. Uzdravenie zo sklamania, uzdravenie tej vlastnej bezradnosti a bez ilúzií. A zároveň, aby si prijal to jeho povolanie k službe. Aká je tá tvoja odpoveď na jeho pozvanie?
Povstaňme k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Chceme ti, Pane, vyznať, že ty si ten dobrý pastier. Chválime ťa za to, že ty nás vodíš k zeleným pastvinám. Že ty nás vedieš, aj keby sme šli dolinou, kde má to vonia smrti svoj príbytok. A tvoja palica a prúd nás budú potešovať. My, Pane, nevieme, v akom poradí sa nám tieto veci dejú v živote. Keď sme na tých zelených pastvinách, cítime sa dobre a niekedy si myslíme, že to je ono a tak to bude stále. Keď sme v tých tmavých dolinách, bojujeme s tým, či ešte dôverovať Tebe a či to nechať všetko na Teba. Ale Ty si Boh, ktorý je mocnejší. Ty si víťaz. Ty si náš pastier a my sme ako ovečky, ktoré počujú Tvoj hlas. Ty sa každému prihováraš osobitne. A Ty vieš presne, čo od Teba potrebujeme počuť. Chvála Ti, Pane, za to. Chvála Ti za to, že nás vidíš. Že nás vidíš vo všetkom, čo prežívame. Že Ty vidíš ďalej, než my dokážeme vidieť. Že Ty nás vedieš tam, kde Ty už si pred nami a my ťa smieme nasledovať. Nech Ti je za to chvála a vďaka, drahý Bože.
Nech nás požehná trojediný Boh a dá nám vieru znovu zatiahnuť loď na hlbinu a spustiť siete. Nech nám On dá odvahu zanechať všetko a kráčať za Ním. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Počas komunitného okienka prebehne zbierka, ak môžete, prispejte na to, čo sa deje v našom spoločenstve. V rámci komunitného okienka by som chcela s vami zdieľať zážitok z tohto leta, keď sa uskutočnil pobyt D3. Bol to niekoľkodňový pobyt nedaleko Prievidze, kde bolo 120 dospelých a detí, zo širšej komunity nášho zboru, zboru Kaplnka a tiež z prostredia našich škôl. Programom nás sprevádzal hosť z Českej republiky, Prokop Remeš, ktorý pôsobí ako hagioterapeut. Je to terapia cez biblické príbehy. Napríklad pri príbehu Adama a Evy sme si kladli otázky, za ktorú svoju nahotu sa najviac hanbím. Alebo čo je moje jablko, teda niečo, čo mu je ťažké odolať, aj keď viem, že mi to neprinesie veľa dobrého. Alebo ako by som Bohu odpovedala, keby sa ma spýtal, kde si. O týchto otázkach sme potom diskutovali v menších skupinách. Pobyt sme zakončili spoločnými bohoslúžbami, ktoré viedol vikár kaplnky Pavol Jurčo.
Ja osobne som veľmi vďačná za detský program, ktorý pripravovali Juro, Filip, Ondrej, Uhlík, Tereza Machajdíková, Ema Matejová, Salma, Alhenami, Zorka, Nina Slezákové. A bolo pre mňa veľmi také povzbudzujúce vidieť, ako preberajú zodpovednosť a dokážu sa tvorivo a hrávo postarať o deti vo veku 4 až 10 rokov. Ak by vás tá téma pobytu zaujala, tak môžete si pozrieť videá z prednášok Prokopa Remeša. Nájdete ich na našom YouTube D3 alebo aj cez web stránku d3.sk. No a teraz ešte niekoľko oznamov. A na začiatok chcem veľmi poďakovať Martinovi, že tu bol dnes s nami aj za jeho výzvu a jeho slova. A prosím, odovzdaj pozdravy v Prešove od nás. A zároveň vás pozdravuje Petr Kučera, ktorý je dnes na Starej Turej, takže slúži tam v zbore, ktorý administruje. V tomto týždni vás pozývame na stretnutie seniorov, ktoré bude v stredu o 10. A v piatok sa začne stretávanie dorastu o 5. Budúcu nedeľu vás pozývame na bohoslužby v Narnii, ktoré sa začnú výnimočne o 10.30, teda nie o 10.00, ako zvyknú naše bohoslužby začínať, ale o pol hodinu neskôr. A teda nebudú tu, ale budú v priestoroch základnej školy na Beňadickej 38. Deti budú na bohoslužbách spolu s rodičmi, rodiny s najmenšími deťmi budú mať k dispozícii samostatný priestor a po bohoslužbách bude príležitosť na rozhovory pri malom občerstvení. Nebude teda spoločný obed, ale chceli by sme pripraviť občerstvenie a ak by ste mohli nejako prispieť do tohto občerstvenia, tak budeme veľmi vďační, ak niečo prinesiete. V stredu 27. vás pozývame na mimoriadne stretnutie a modlitby za voľby. Rozprávali sme sa o staršovstve, o tom, aká je teraz veľmi taká ťažká, citlivá atmosféra v spoločnosti a potom nám Petr napísal e-mail, kde prišiel s týmto návrhom, oslovil aj zbor kaplnky. Tak všetci ste vítaní v stredu o 6. modliť sa za voľby a za túto krajinu a za jej smerovanie. Všetky aktuálne informácie o pripravovaných stretnutiach nájdete na našej webovej stránke. A tiež vám chcem poďakovať za všetky príspevky, ktoré posielate na náš účet. Prajem vám poženanú nedeľu.